Pet Prime Podcast for Curious Mind.
Cek fakta, cek fakta, cek fakta.
Halo, jumpa bersama saya Eka Juli di podcast Cek Fakta edisi 6 Maret 2023. Kita bakal ngebahas top 3 hoax of the week yang beredar dari 23 Februari sampai 1 Maret 2023. Hasil periksa fakta dengan tingkat engagement paling tinggi pada akun Instagram @turnbackhoaxid bersama Aribowo Sasmito, co-founder dan fact-check spesialis Masyarakat Anti-Fitnah Indonesia, Mavindo. Podcast ini bisa Anda dengarkan di kbrprime.id setiap Senin. Selain di KBR Prime, Anda juga bisa mendengarkannya di aplikasi podcast lainnya.
Number 3.
3. Beredar foto plang seolah bertulis Rumah Sakit Jiwa Kecebong. Sebuah akun Facebook memposting gambar yang menunjukkan plang dengan tulisan Rumah Sakit Jiwa Kecebong Dr. Jamal. Seperti yang kita tahu, istilah kecebong maupun kampret ini mencuat dan meramaikan media sosial selama masa pemilu lalu. Lalu kini jelang pemilu lantas marak lagi. Nah, Mas Ari, gimana nih hasil penelusuran dan cek faktanya? Di tahun politik pasti banyak dong ya foto-foto suntingan di media sosial?
Ya betul Mbak Eka, memang julukan merendahkan cebong dan kampret, atau sekarang kampret sudah berubah jadi kadrun gitu ya. Nanti di belakang di sorotan kita obrolin gitu. Memang ini sudah dari dulu dan ini juga sebetulnya masuk ke HLBK ya. Beda CLBK, kalau CLBK itu cinta lama bersemi kembali, HLBK itu hoax lama beredar kembali. Jadi mungkin untuk anak-anak hari ini yang sudah lupa sama istilah CLBK, itu reminder untuk kalian gitu ya. Well anyway, ini hasil penelusuran sebetulnya masuk ke kategori konten yang dimanipulasi, manipulated content, suntingan atau editan, karena sekali lagi ini HLBK sudah beberapa kali muncul Mbak Eka ya dan teman-teman pendengar. Di Juli 2018 itu muncul dua kali dengan beda versi. Awalnya nuduh bahwa itu Rumah Sakit Jiwa Kecebong tanggal 16 itu tahun 2018 bulan Juli. Nah, tanggal 25 muncul lagi versi suntingan atau editannya, jadi Rumah Sakit Jiwa Kampret. Jadi ini balas-balasan nih Mbak Eka. Padahal aslinya ya bukan itu, tapi ini muncul lagi di tahun 2020 dengan berbagai versi ya. Kalau 2020 itu masih tetap cebong, lalu di 2021 juga versi suntingan Rumah Sakit Jiwa Cebong itu muncul lagi, dan ini di 2023 muncul lagi. Jadi seperti naturalnya HLBK ya, hoax lama bersemi kembali atau hoax daur ulang, itu dia akan dimunculkan lagi dan lagi gitu. Faktanya tentu saja ini hasil editan gambar suntingan gitu ya, karena sebetulnya nama rumah sakit jiwanya itu adalah Mahoni, bukan Cebong, bukan Kamper juga. Jadi namanya itu Mahoni, lokasinya itu ada di Medan. Mungkin pendengar yang di Medan bisa mengkonfirmasi ini gitu ya. Kami sendiri ngeceknya menggunakan Google Maps sama Google Street View gitu ya, berdasarkan ciri-ciri di sekitarnya ada gedung warnanya merah, lalu mungkin kalau gambar pohon bisa beda ya, karena pohon itu kan tumbuh dan kadang-kadang dipotong, tapi di sekitarnya itu sesuai dengan sudut pandang kameranya kami bisa menunjukkan dari Google Street View bahwa di sebelah mana ini, kirinya ya kalau nggak salah, sebelah kirinya itu ada gedung bertingkat yang warnanya merah gitu. Jadi itu bisa membantu ciri-ciri kita untuk memastikan bahwa lokasinya, alamatnya adalah di Medan, dan sekali lagi sebetulnya namanya itu Rumah Sakit Jiwa Mahoni, bukan cebong atau kampret gitu. Itu versi suntingan. Nanti kita bahas di belakang.
Number 2.
2. Foto suntingan dengan narasi yang mengklaim bahwa imam di Turkiye cium kaki anjing. Akun media sosial Facebook membuat heboh warga plus 62 dengan foto suntingan seseorang yang mencium kaki anjing. Postingan ini disertai narasi yang mengklaim kalau orang tersebut adalah imam di Turkiye. Terdapat juga narasi bahwa anjing ini menyelamatkan 3 orang yang terjebak di puing-puing saat bencana gempa bumi yang melanda Turkiye beberapa waktu lalu. Gimana nih Mas Ari? Benar nggak sih ada imam Turkiye yang mencium kaki anjing karena menyelamatkan 3 orang selama gempa seperti yang dinarasikan?
Ya Mbak Eka, ini masuk ke kategori yang sebetulnya bisa ditaruh di lebih dari satu kategori ya, tapi karena beberapa alasan kita harus memilih salah satu, terutama karena Mavindo itu kan punya tim Litbang yang secara berkala membuat laporan. Jadi kalau dibuat lebih dari satu kategori itu merepotkan gitu ya. Sebetulnya bisa masuk ke kategori konten yang menyesatkan karena dia menghubung-hubungkan dengan peristiwa yang sedang trending sekarang ya, berkaitan dengan gempa Turki gitu. Tapi kita harus fokus ke salah satu. Jadi yang dipilih adalah konten yang dimanipulasi, karena bagaimanapun juga fotonya itu hasil manipulasi, suntingan atau editan. Sebetulnya kalau dihubung-hubungkan dengan 5W1H atau Asdi Gamba, apa siapa di mana kapan mengapa bagaimana, aslinya itu ini tidak berhubungan dengan gempa Turki sekarang 2023. Fotonya pun ini pernah muncul mengait-ngaitkan dengan gempa Turki yang sebelumnya juga gitu, dan itu pun juga salah gitu. Karena aslinya pertama tadi ya, foto ini foto suntingan, karena foto aslinya itu pernah muncul sebelumnya di tahun 2011. Artinya kalau sudah muncul di 2011 ya berdasarkan konteks waktu tidak bisa kalau dihubung-hubungkan dengan kejadian di tahun-tahun yang lain gitu. Nah, itu ya, itu suntingan yang udah muncul gitu. Selain itu tidak berkaitan dengan gempa Turki sekarang. Nah, foto aslinya itu sebetulnya ada pendeta, namanya Pendeta Thomas, yang memang dia itu penyayang binatang, yang dia mendirikan organisasi yang melindungi anjing gitu ya. Dan ada satu kesempatan di mana beliau itu berfoto dengan mencium tangan anjing gitu. Tapi fotonya karena posisinya sama-sama sedang mencium tangan, nah yang Pendeta Thomas ini menggunakan baju atau jubah warna putih, sementara ada satu kejadian lagi yang mencium tangan juga di imam di Iran ya, bukan Turki. Itu mencium tangan, tapi mencium tangan orang lain, manusia juga, bukan anjing. Nah, karena posisinya sama-sama jongkok, mencium tangan, foto imam yang di Iran itu diambil, biasa menggunakan program Photoshop lah ya, yang paling terkenal, lalu ditempelkan gambar Pastor Thomas, itu diganti dengan gambar imam dari Iran. Jadi, karena posisinya sama-sama mencium tangan gitu ya. Tapi sekali lagi, ini ada dua aspek. Kalau ngomongin kapannya, ini tidak ada hubungannya dengan Turki, karena gambar aslinya, gambar Pastor Thomas yang mencium tangan anjing itu sudah pernah beredar di 2011. Dan aspek kedua, ini foto suntingan gambar imam di Iran yang sedang mencium tangan imam seniornya ya, manusia juga, lalu diambil diganti ke gambar yang Pendeta Thomas sedang mencium anjing.
Number one.
Satu, video yang diklaim sebagai penampakan kota gaib Saranjana dari teropong. Akun TikTok menyebarkan sebuah video kota yang diambil menggunakan teropong jarak jauh. Video ini dinarasikan sebagai kota gaib Saranjana. Video yang dimaksud dapat kamu tengok di akun Instagram @turnbackhawkid. Saranjana sendiri viral karena disebut-sebut sebagai kota misterius dan gaib. Nah Mas Ari, emang ya kalau yang bernarasi gaib-gaib gitu banyak banget menyedot perhatian masyarakat, termasuk saya juga loh. Nah, gimana nih hasil penelusurannya? Banyak yang percaya nggak sama hoax satu ini Mas?
Ya Mbak Eka, betul. Kalau dibilang masih laku dan apakah masih banyak yang percaya, pasti masih, karena di masyarakat-masyarakat, kenapa saya menyebutkan masyarakat yang sudah jemuk menjadi lebih dari satu gitu ya, karena masyarakatnya tidak cuma di Indonesia, di negara-negara yang masih punya aspek tradisional dan religius, masih cukup memegang gitu ya. Ya, Indonesia, Malaysia, India, dan negara-negara lainnya yang tema-tema mistis dan gaib-gaib mukjizat gini masih suka cukup gampang menyebar gitu ya. Nah, sebetulnya ini kalau di situs turnbackhawkid, situs kami menyimpan hasil artikel berita fakta itu, ada dua artikel ya yang membahas kota gaib Saranjana ini gitu. Pertama di 8 Februari, kedua di tanggal 20 Februari gitu. Yang dua-duanya itu memang konten suntingan ya. Yang pertama kemarin bilangnya itu video lama pakai handphone Nokia 3660. Lalu yang kedua ini versi lebih modernnya pakai filter ya. Tapi kelihatan bahwa sebetulnya gedung yang diperlihatkan itu ya itu Singapura gitu. Karena kelihatan itu bentuk bangunannya bangunan gedung MBS ya, Marina Bay Sands gitu. Nah ini aslinya hasil suntingan karena ya tadi ya menggunakan tema apa misteri-misteri, mistis-mistis gitu di Indonesia dan beberapa negara lainnya masih cukup laku gitu. Dan ini salah satu sumbernya itu dari TikTok. Biasa kalau hoax itu menyebar di satu platform ke platform lainnya dan pengguna platform masing-masing, terutama yang fanatik gitu ya mbak ya, itu saling nyindir gitu, ah TikTok tempat orang caper nyari perhatian, terus nyebar-nyebar isu gitu, tukang sebar hoax. Padahal ya di platform manapun tukang sebar hoax itu ada, bukan masalah platformnya tapi lebih ke sisi penggunanya. Tapi biasa pride atau kebanggaan orang yang menggunakan platform tertentu itu kan sampai sekarang masih ada gitu, bahwa orang kalau di Twitter pasti pinter-pinter, IG itu gak suka sebar hoax, TikTok tempat cari perhatian. Padahal ya semua platform sama, karena apa yang terjadi di platform tersebut tergantung ke si penggunanya.
Nah itu dia tadi top 3 hoax of the week periode 23 Februari sampai 1 Maret 2023. Nah Mas Ari, ada yang mau disoroti gak dari ketiga hoax minggu ini?
Ya Mbak Eka, yang mau saya soroti satu tema besar yang nongol menguasai tiga topik teratas minggu ini, yaitu sama-sama tipenya itu konten yang dimanipulasi, atau karena kami menggunakan 7 kategori misdisinformasi oleh First Drive News ya, itu sekarang mereka berubah nama jadi Future Information Labs. Itu 7 kategori, salah satunya adalah tadi ya, konten yang dimanipulasi atau manipulated content. Bahwa sebetulnya berbeda dengan tipe-tipe lain yang lebih rumit gitu ya, yang paling rumit itu kalau menurut saya adalah konteks yang salah ya. Jadi fotonya betul, kalau banyak foto, videonya benar, nggak disunting, nggak diedit, dan peristiwanya betul, tapi konteks asli gambar atau 5W1H-nya, apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana, dipelintir. Nah, kalau konten yang dimanipulasi ini sebetulnya cukup sederhana untuk umum atau awam ya, bukan bermaksud merendahkan, umum atau awam itu konteksnya lebih ke yang bukan bergerak di bidang periksa fakta atau jurnalisme gitu, masyarakat umum gitu ya. Ini cukup sederhana untuk umum karena salah soalnya diedit, salah karena suntingan, titik, selesai, harusnya selesai. Tapi sering konten yang dimanipulasi itu sengaja menunggangi, menumpang, sebutan kerennya leverage gitu ya, menggunakan, mengambil keuntungan, mengambil leverage, menggunakan isu-isu atau bahan-bahan yang membuat dia nggak selesai diklarifikasi bahwa itu palsu, ini aslinya gitu Mbak Eka. Jadi seringnya yang digunakan itu bahannya figur publik misalnya, isu yang sedang populer, yang sedang trending, yang sedang viral, atau kejadian, atau tokoh politik. Nah, kalau politik ini memang paling rumit ya, karena masing-masing itu punya pendukung, masing-masing punya lawan yang bukan cukup puas berhenti melihat bahwa ini sudah diklarifikasi, ini gambar palsu, ini aslinya, tapi lebih ke cakar-cakaran, ribut di media sosial, meributkan hal-hal lain gitu ya. Jadi kalau di forum Facebook misalnya atau di Twitter yang ngejawabnya menggunakan utas atau trading, itu kan makin ke bawah komentarnya makin melebar kemana-mana, makin nggak jelas sebetulnya awalnya ngomongin soal apa gitu. Jadi makin ke bawah makin out gitu Mbak Eka ya. Jadi memang masih cukup banyak juga orang-orang nggak sadar bahwa di medsos itu sengaja digunakan teknik yang sebetulnya klasik, tapi di dunia modern itu menggunakan alat yang sudah murah, instan, global pula gitu ya, media sosial gitu. Jadi sebetulnya teknik klasiknya itu us versus them ya, kita melawan mereka, dan itu teknik klasik dari zaman dulu sebelum ada teknologi canggih dan media sosial sekalipun, bahwa memang sengaja orang itu dipisah, dipolarisasi untuk masing-masing pihak itu bisa jadi dalam tanda petik pasar yang bisa digarap gitu. Apalagi di medsos itu mau musim politik atau nggak musim politik, narasi sebutan-sebutan, kalau dulu ada kampret sama cebong, sekarang ada cebong sama kadrun gitu Mbak Eka ya. Nah itu setiap hari selalu dipelihara karena memang sengaja dipisah dan masing-masing pihak itu jadi pasar yang bisa digarap gitu. Keuntungannya nggak selalu dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk hal lain, misalnya sengaja dipisah karena dibentur-benturkan itu dua-duanya atau mungkin lebih dari dua kelompok ya, itu bisa digerakkan pada saat-saat tertentu, apalagi sekarang udah memasuki musim politik gitu ya. Makanya saya sering bilang bahwa jadilah publik yang cerdas, jangan mau dimanfaatkan untuk menjadi apa ya istilahnya, menjadi sesuatu yang bisa digunakan sebagai alat gitu ya. Karena ya sayang gitu, yang menggerakkan itu mereka memang bisa jadi mereka profesional, bisa jadi mereka mendapatkan keuntungan tertentu, uang misalnya atau dalam bentuk lain gitu ya. Jadi yang istilahnya kalau jahat melawan kebaikan gitu ya, yang jahat dapat keuntungan, malah yang baik yang buntung gitu. Jadi jangan mau jadi pihak yang dibuntungkan gitu, karena ada di kondisi polarisasi sekarang ini itu ada pihak-pihak yang diuntungkan yang memang mereka sengaja memecah, atau kalau sebutan lainnya itu konflik profiteering ya. Jadi kalau ada war profiteering, mengambil keuntungan dari perang, ini ada konflik profiteering, mengambil keuntungan dari konflik, bahwa sengaja dibuat konflik. Nah, si pembuatnya ini yang akan mendapatkan keuntungan. Jangan mau, saya bilang. Seperti biasa saya ingatkan, selalu jaga emosi, tahan jari, verifikasi sebelum dibagi. Saya Aribo Sasmito, co-founder dan fact-check specialist Mavindo, Masyarakat Antifitnah Indonesia. Terima kasih waktunya sudah mendengarkan podcast Cek Fakta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih Mas Ari, dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah mendengarkan podcast Cek Fakta kali ini. Kami menantikan masukan Anda lewat podcast@kbrprime.id. Sampai jumpa di episode berikutnya.
Cek Fakta, Cek Fakta, Cek